Ви на хвилях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумшик. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. У Городні відбувся 7-й з'їзд Союзу поляків. У Гомелі активісти об'єднаних демсілів віншували громадянів з Днем Конституції. Празький акцент, зрив візиту Білорусь єврокомісара Беніто Феррари-Вальнер, припинення чи поворот у адворотний бок процесу нормалізації стосунків поміж Мінськом і Брюсселем. У вольній студії мастак Олесь Марочкін. Огляд дзвінків на свободу. Громадський редактор тижня. Передача Сергія Дубовця, а так само дайджест «Ночної свободи». Сьогодні у Городні відбувся 7-й з'їзд Союзу поляків на чолі з Анжелікою Борис, які не признається білоруськими уладами. Повторно на посаду старшини була обрана Анжеліка Борис. Передає наш кореспондент Сергій Островцов.
На 7-м з'їзді незарегістрованого Союзу поляків на другий термін делегати обрали Анжеліку Борис. Був вилучений так само Мечислав Єстєвич, який керує Градянською городською організацією, самий буйної Союзу поляків. Але він набрав мінімум голосів. Делегати емоційно зустріли переобрання Анжеліки Борис.
Анжеліка Борис за 148, против 15. Президентом Зв'язку поляків на Білорусі została вибрана Анжеліка Борис.
Перед делегатами з'їзду Союзу поляків від білоруської опозиції виступив керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Мені таке відчування, що я не на з'їзді Союзу поляків, а я на святі. Чому на святі? Це свято духа, моцного духа, це свято правди і це свято справедливості. Ви заслужили на те, щоб називатися справжніми громадянами.
Головной своей метой Анжелика Борис лежит легализацию деятельности Союза поляков. Какие у нее сподевания на то, что улады пойдут на сустрыч?
Все залежит от доброй воли политической. Наше задание, как организация працавала так, как працавала эти 4 годы. Когда не будут перешкод, мы будем еще лепее працавать. А что придумают улады? Это проблема уладов. Я не хочу за них думать, что они придумают.
Делегаты 7-го съезда Союза поляков приняли зворот до президента Лукашенко. Говорит Андрей Почобот, один из активных удельников Союза поляков.
Союз поляков звертается до Лукашенко с зворотом попросту, как он поплывал на ситуацию дочинения до нашей организации, как посприял налаживанию нормальных отношений с уладами Республики Беларусь. Потому что этот конфликт, как и есть, помеж Союзом поляков и помеж державными уладами, он сегодня никому не потребен, никому корысти не приносит. И коли Лукашенко этого почуя, побачим, что будет. Там так само зворот, как бы была диалог о формах легализации нашего объединения.
Андрей Почобот не допустил на съезд представников белорусских державных телеканалов и газет. Чому? Они не звернулись до керавництва Союзу с просьбой осветлять съезд, каже он.
Чему не была выконана эта умова, я думаю, лепше спросить у них. Я думаю, что им просто потребна была провокация.
С Городни передавал Сергей Островцов. Сегодня под Могилевом завершился третий социальный форум. Його удельники прийняли резолюцію, заявили об створенні антикризисного доброчинного фонду для підтримки недержавних організацій у Білорусі. Більшу половину сьогоднішнього дня форум проходив без представників влади, вони сійшли, пославшися на зневажливі виказування удельників на адрес представників влади. Передає наш могилевський кореспондент.
Першим сійшов старшиня управи ідеологічної праці Могилевського облвиконкому Валерій Ільянков. Своє рішення чиновник потлумачив тим, що він не задоволений ходом дискусії на форумі. Виказування ніяких удільників, поводле його, зневажають представників улади. Сподар Ільянков звинуватив ведучих у неуменні керувати дискусією. Услід за Ільянковим форум покинули ще двоє чиновників облвиконкому. Демарш чиновників відбувся після різких виказувань ніяких удельников. Сярод их был и предприимальник Олесь Толстыка.
Они спужались на самой справе правды, той, якой можно казать. Был бы тут Лукашенко, я лечу, это в Димаше не было. Каждый мое право выказать свою думку, я не даже не послухали. Хай Димаше есть.
Заявил в свободе Олесь Толстыка. После сыходу чиновников, ведущий Миколай Пахабов вымушенный был обвестить перепынок, бо значная частка удельников вслед за чиновниками так само покинула залю. Вот как прокомментовал в свободе инцидент на форуме один из его замежных гостей, директор доброчинного фонда с Донецку Яков Рогалин.
По крайней мере, часть форума забыла великий принцип. Я могу быть не согласен с вашим мнением, но я должен быть готов отдать жизнь за ваше право высказать его. Я рад, что здесь не единодушие, которому место на кладбище. Так работает демократия. Форум продемонстрировал спектр концептов, подходов, мнений, культуры поведения. Вот такая Беларусь.
На думку политолога Виталя Селицкого, на форуме все ж удалось узгоднить позиции недержавных организаций и улады.
Меня нават удивила вельми знаковая такая подея, коли Могилевская ВТК пошла на такие контакты, нават не глядя на то, что сегодня отбылось. Главное, просторы для таких контактов не значится, но уже в громадянской футбольности треба думать, как их використовывать. Это правда, не каждая организация ставит за мету скидание ненавистного режима. Яким треба вырешать местовые проблемы, для их потребна этот диалог. И, может, такой больше политизованной частью громадянской футбольности, до этого треба так само ставиться с головой.
Ти удался форум. Один из его организаторов, активист профсоюзу радиоэлектронной промысловости Миколай Пахабов, лечит, что так.
27 организаций сегодня приняли резолюцию на созданный фонд благотворительный. Это фонд, где возможно будет помощь неправительственным организациям Республики Беларусь. Мы хотим, чтобы государство стало сотрудничать. Я думаю, что мы власти нужны больше, чем она нам.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик, протягиваем программу. 15 годов тому, 15 сакавіка 1994 года, Верховным Советом Республики Беларусь 12-го скликания была принята первая конституция незалежной Беларуси. Депутаты оппозиции БНФ не брали удел в голосовании, покольки выступали супроть уведения посады президента. У листопаде 96-го года Александр Лукашенко унес дополнение в конституцию на так званом референдуме, який был не признан всесветной супольностью как легитимным. У 2004 году так само про референдум Лукашенко снял обмежевание колькости президентских терминов. Сегодня у Гомеле активисты объединенных демократичных сил веншовали граждан с Днем Конституции. Каля трех десятков активистов АГП, ПКБ, БНФ, разных громадских рухов вышли с основным законом на головные улицы города. Яны уручали местечам адмыслова падрыхтаваныя віншавальныя ўлёткі. Гаворыць сябра каардынацыйнай рады АДС, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Сегодня объединенные демократичные силы проводят акцию, присвященную Дню Конституции. 15 год, как она была принята. На жаль, не выполняются те права, которые нам гарантованы. Але тем не менее, мы надеемся, что все будет хорошо в нашей стране. Люди будут ведать про то, что 15 сакавіка – это День Конституции, что Конституция гарантует им права, и эти права будут у них завсёды.
У віншавальных улетках проводятся радки с верша Якоба Коласа «Конституция». Конституцию дали, отчинили дверы и в острог нас повели и толкуть без меры. У веншаванні выказана упэўненасць, что уже завтра Беларусь вернется на шлях демократичного развития и белорусский народ сможет досягнуть высокого уровня и якости життя. Менакі с задовольнением брали веншавальные улетки, але шмат кто здивлялся, какое такое сегодня свято. Говорить сябра ПКБ Владимир Мышок, он раздавал гамельчукам меньшевальные улетки на припынку громадского транспорта на улице Советской.
Мало кто знает, что сегодня День Конституции. Когда напомнишь День Конституции, они тогда, да. Некоторые машут рукой, какая Конституция, какие законы. Люди не воспринимают День Конституции как праздник.
Питание нашего корреспондента, какие правы, гарантованные вам Конституции, некоторых с гамельчуков ставили литерально у тупик.
Никогда значения этому не придавал. Какие у нас права на Конституции? Я ее читал когда-то, но это было уже давно.
Сказал молодый Гамельчук у интервью нашему корреспонденту. А у Витебску молодого активиста Костуся Иванова милицианты затримали каля универмагу, где хлопец раздавал витеблянам улетки, адмыслова примеркованные до сегодняшнего державного свята, Дня Конституции. Во улетках были пералічаныя артыкулы, якія гарантуюць грамадзянам правы на атрыманне праўдзівай інфармацыі, на свабоду сходу і вольнае выказванне палітычных меркаванняў. А таксама прыводзіліся прыклады таго, што гэтыя правы парушаюцца ў Беларусі, у прыватнасці ў Віцебску. Міліцыянты забралі ў Кастуся Іванова некалькі дзясяткаў улетак, якія ён не паспеў раздаць віцеблянам. Вы на хвалях Радіо Свабода, у ефіры «Пражскі акцэнт». Зрыв визиту в Беларусь еврокомиссара Бенеты Феррера-Вальднер, припынение, спынение ці поворот у отворотный бок процессу нормализации стосунков помеж Менском и Брюсселем. Какие есть альтернативы к этой нормализации? Чому Европа по-разному ставится до Азербайджану и Беларуси? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сенсацыяй гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніта Ферэры-Вальдэра. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс падарыні Вальдэр патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарыня Вальдэр у размове з Анатолем Лябецкім і Александрам Казулінам заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, што некаторыя пытанні правоў чалавека, якія яна мелася абмеркаваць Мінску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Але з іншага боку з'явілася інфармацыя, што ініцыятарам зрыву візіту быў у пэўным сэнсе Мінск, і што спадарыня Ферэры-Вальдэр, калі прыехала ў Мінск, не мела б сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Ну, скоснае пацверджанне гэтаму гэта раптоўны ад'езд прэзідэнта з візітам у Арменію. Нават не спрабуючы развязаць гэты клубок матываў, можна канстатаваць, што працэс нармалізацыі адносінаў ці працэс збліжэння ці то спынены, ці то прыпынены, ці нават павернуты ў адваротны бок. Так усё ж такі, што з ім здарылася? Ці гэта толькі вайна нерваў, абвастрэнне гульні, ці гэта змена палітыкі? Анатоль Сідарэвіч, як вы лічыце?
Наколькі я разумею, у Прагу трэба ехаць, ну, хаця б дэклараваўшы нейкія намеры. Паколькі чалавек 14 год ствараў сістэму, ну, не для таго ж ён ствараў яе, каб цяпер пачаць яе дэмантаваць. Па-другое, Беларусь знаходзіцца ў такой залежнасці ад Расіі, фінансавай, эканамічны. Ён так настолькі заіграўся ў гэтыя інтэграцыйныя працэсы. Ну, ладна была б гэтая садружнасць Беларусі і Расіі, але саюзная дзяржава. Некалі яго папярэджвалі, што не трэба гуляць у візантыйскія гульні з Расіяй. Бо Расія пераіграе.
Анатоль, мы ўсё ж такі разбіраем канкрэтны сюжэт. Вось зрыў гэтага візіту. Вось на ваш погляд, гэта ўсё ж такі спыненне працэса, прыпыненне, паварот ў адваротны бок.
Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё выпрабаванне Еўропы. Лукашэнку не хацелася б разбураць тую сістэму, якую ён ствараў. Яму хацелася б, каб яго палюбілі і ўсю гэту сістэму палюбілі у тым выглядзе, у якім яна існуе. Калі Еўропа зацікаўленая, то няхай яна нас такіх от і прымае. Гэта выпрабаванне нерваў, гэта выпрабаванне Еўропы. Ці здольная яна адмовіцца ад нейкіх каштоўнасцяў прынцыпаў? З другога боку, ну, мяне нават радуе, што Беніта Ферэры-Вальдэр сказала, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі і што некаторыя пытанні правоў чалавека маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Ну, нельга гуляць каштоўнасцямі, калі Еўропа прытрымліваецца прынцыпаў правоў чалавека, калі яна прытрымліваецца прынцыпаў дэмакратыі і гэтак далей, усіх гэтых каштоўнасцяў, яна ж не можа весці на роўных і заплюшчыўшы вочы дыялог з гэтым рэжымам.
Александр Фядута, а які ваш адказ, як вы інтэрпрэтуеце вось гэты раптоўны такі загадкавы зрыў гэтага візіту?
На мой погляд, гэта прыпыненне планаў, таму што я заўжды казаў, што для Александра Лукашэнкі вельмі важным фактарам у дыялогу з'яўляецца можливість власными деяниями припинить его и снова узнавить в зависимости от того, что он лечит метазгодным на той или иной момент этого процесса. На мой погляд, это спроба Александра Лукашенко поглядеть. Вот сейчас я зроблю певную паузу, что будет робить Европа. Чи есть у ее зараз некие инструменты воздействия на меня. Коли нема, ну так я буду працевать у тем керунку, яким я лишу потреб. Коли есть, ну поглядим, накольки я не мощный, накольки я их буду отшивать. Право в том, что у певном сенсе он мает рацию. Альтернатива сближению с Европой, альтернатива диалогу с Европой только одна. Это интенсификация диалога с Россией. А Россия сказала, мы дадим гроши. Что сказал Захад? И кольки грошу даст еще Захад? И больше, чем меньше можно отримать в тем или иным выпадку. Лукашенко веде себе, как вельми добрый жандляр. Вот он зараз назвал, кольки каштует диалог, это шоу бок и чакая, что будет. Что тычется каштовностью, пробачьте, Европа настолько старая жанчына и столько разов обиходила от усяляких каштовностей, что это звучит смешно, в особливости с вустом єврокомісара.
Олександр, у мене наступне до вас питання, і воно тичеться мотивів Європи, які шмат обмірковуються і в Білорусі, і у Європі. Ну, один з таких важких аргументів на користь діалогу ангажування Білорусі у європейські справи любой ціною, гэта той аргумент, што гэта, маўляў, адзінае ўратаванне Білорусі ад абдымкаў Москвы, якія робяцца ўсё больш шчыльнымі пасля вайны ў Грузіі і падчас эканамічнага крызісу. Але насамрэч і Лукашэнка ж не зацікаўлены ў тым, каб рабіцца, ну, фігуральна кажучы, губернатарам паўночна-заходняга краю Расіі. Дык навошта Еўропе плаціць яму за тое, што ён і без платы робіць і будзе рабіць у сваіх уласных інтарэсах?
Ён можа рабіць усё, што ён хоча, але існуюць у пэўным сэнсе некія аб'ектыўныя абставіны. Гэты абставіны называюцца адным словам – крызіс. І той эканамічны крызіс, які існуе, ён існуе не толькі ў самой нашай Беларусі, але і паза яе межамі. І Лукашэнка добра разумее, што ён можа згубіць уладу і не атрымаць пры гэтым аніякіх гарантый в той момант, калі пройдзе дэстабілізацыя ў Беларусі па эканамічных матывах. У гэтых абставінах ён лічыць, што лепш для яго, згубіць уладу, прабачце, разам з краінай, ці проста згубіць уладу, але не атрымаць пры гэтым ніякіх гарантый. Ад Расіі ён здольны будзе ў гэтым выпадку, калі правядзе ў пэўным сэнсе Переяславскую раду, ён атрымае нейкія гарантыі, як яму можа здавацца зараз. Таму ён зараз падлічвае, што прасцей зрабіць, каб не дапусціць гэтай эканамічнай дэстабілізацыі ўкраіны. А калі мы ўспомнім апошнія лозунгі, якія высоўвае беларуская паліцыя, напрыклад, спадар Івашкевіч, крызіс гэта ты. Бачце, я, напрыклад, як чалавек з пэўным досведам палітычнага тэхнолага, ведаю, як ператварыць гэты лозунг у наступны лозунг «З Расіяй лягчэй». І вось тады будзем глядзець, што адбудзецца. Мне вельмі б не хацелася, каб такі лозунг быў высунуты проста таму, што анічога з ім зрабіць будзе немажліва.
Гаспадар Сідарэвіч, некаторыя апазіцыйныя палітыкі крытыкавалі Хавьера Саляну за прыезд у Беларусь літаральна праз некалькі дзён пасля брутальнага разгону апазіцыйнай маніфестацыі. А Александр Казулін в Брусэлі заявіў, вось я цытую, што запрашэнне беларускага кіраўніка Лукашэнкі на саміт Еўразвязу можна расцэньваць як апраўданне рэпрэсіі ў краіне ў апошнія 15 гадоў і карт-блянш дыктатару на будучыню. Але давайте уявім сабе, што вось тое, тыя пажаданні, тыя чаканні апазіцыі, той лёбінг апазіцыі, які мы зараз бачым, вось ён раптам спраўдзіўся. І якая канцэпцыя, які план стаіць за гэтай вось крытыкай цяперашняй пазіцыі Еўразвязу? Ну, добра, ну не прыедзе Саляна, не прыедзе Феррера-Вальднер, не запросіць Лукашэнку ў Прагу, не запросіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. І што далей?
Я не памятаю ў Еўропе за выключэннем хунты чорных палкоўнікаў Грэцыі, я не памятаю, каб некалі дэмакратычнымі метадамі дзе-небудзь была ліквідавана дыктатура. Возьмем Нямеччыну. Колькі б нямецкі народ быў пад дыктатурай Гітлера, ці італьянскі народ пад дыктатурай Мусаліні, калі б яны не ўвязаліся ў авантуру ваенную. Не ўвязаўся мудры Франко і кіраваў краіны да смерці. Не ўвязаўся Салазар і кіраваў краіны да смерці. Я не аптыміст у дачыненні да дэмакратычнай перспектывы Беларусі. Тым больш, што ў Лукашэнкі ёсць моцная сацыяльная база. Дэмакратыя, як агню, баіцца ўся кліка, ўся гэтая вертыкаль. Мы маем у асобе спадара Лукашэнкі жорсткага гульца, які не хоча, кажучы словамі Ніны Андрэевай, паступацца прынцыпамі. Не хоча саступаць.
І што рабіць у гэтай сітуацыі?
У такой сітуацыі яму трэба супрацьпаставіць жорсткую пазіцыю. Але гэта не значыць, што парваць адносіны з Беларусі. У нас ёсць некія інстытуты грамадзянскай супольнасці. У нас ёсць пародненыя гарады ў Еўропы. Ёсць іншыя магчымасці наладзваць адносіны з Беларусі.
Гэтая палітыка праводзілася апошнія 14 гадоў.
І далей трэба толькі на гэтым узроўні ў лепшым, прабачайце, ну нельга прыняць у клуб джентльменаў хулігана. Вы разумееце, што будзе з клубам джентльмен, калі туды трапіць хуліган?
але што ёсць клуб джентльменаў? Вось на наступным тыдні ў Азербайджане пройдзе референдум, які дазволіць Ілхаму Аліеву абірацца прэзідэнтам неабмежаваную колькасць разоў. Ну, гэта акурат, як у Беларусі ў 2004 годзе, а то і нават пакручы. Дык вось, Падар Сідарович, як вы мяркуеце, ці будзе запрошаны джентльмен Аліеў пасля такога референдума ў Прагу на саміт сходняга партнерства?
Я літаральна ў нас учора на нацыянальнай бібліятэцы паглядзеў два тамы палітычнай біяграфіі Гейдара Алиева. Одна справа – Азербайджан с его посттурецкой и постиранской спадщиной. Усходняя краина. И іншая справа – краина, якая находится в центре Европы. Краина, у якой были Астафий Валович и Лев Сапега, у якой были соймы и соймики, у якой было магдебургское право. Это іншая сучым справа.
Почакайте, господар Анатоль, вы сказали слово «принципы». Принципы мають универсальный характер.
Я разумею, але у параўнанні с тем, что робяць іншие азиатские диктатуры, режимы, нават у параўнанні с тем, что робится у демократичной Индии, где тысячи и тысячи людей снищаются на кастовой глебе, режим Алиева глядится больше-меньше, ну, як кажуть, не згорше. Ну, ёсць такая дыферэнцыяцыя Еўропа і Азія. Ну, нельга патрабаваць ад азіяцкай краіны з іх традыцыямі таго, што трэба патрабаваць ад Беларусі, якая мела, паўтараю зноў жа, статут 1588 года.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Аляксандр Феадута. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Александр Федута, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы двайных, фактычна, стандартаў, якія вось паводле Анатоля Сідарэвіча, ну, цалкам абгрунтаваныя, вось у беларусаў было магдэбургскае права, у азербайджанцаў не было, значыць, вот падыход павінен быць такі, што Аліева запрашаць, а вот Лукашэнку не, пакуль ён не дарасце да узроўня беларускай гісторыі.
Пакуль ён не дарасце да магдэбургскага права, прабачце, мы краіны лішымся. Я лічу, што можна распаўляць так от магдэбургскага права да вельмі доў, але нічога ад гэтага не зменіцца. Усе ведаюць, што тыя рэжымы, якія базуюцца на харызматычнай асобе кіраўніка дзяржавы, яны знікаюць толькі ў двух выпадках. Альбо ў выпадку, прабачце, нейкай сацыяльнай катастрофы, як, напрыклад, вайна, на што намякаў спадар Сідарэвіч. Альбо пасля таго, як знікае гэты кіраўнік, пасля таго, як ён адыходзіць, становіцца нябожчык. Я не ведаю, колькі Бог дасць год спадару Лукашэнку, але ён робіць выгляд здаровага чалавека, фізічна вельмі здаровага. Я хвалююся, што мы са спадаром Сідарэвічам не дачакаемся з гэтых часоў, калі ён адыдзе ў лепшы свет. По-другое, хотим мы гэтага альбо не хотим, социальные катастрофы у транзитной державы не допустить обоих боки. Не допустить ни Россия, ни Захад. Вопрос, каким коштом. Коли платить за это будет Россия, ну так пробачьте, расплачиваться мы будем навод не транзитом, а землей и народом. Коли будет платить Захад, ну так есть шанс, еще полный час протриматься в якости незалежной державы. Тое, што пра што кажа спадар Анатоль, гэта вельмі добра, вельмі прыгожа у тэорыі, але нагадвае мне асабіста развагі спадара Навумова наконт прафесіянала, які павінен выратаваць беларускі в хакей, нават калі ён будзе нехрам. Разумееце, ну не гуляюць уже гэтыя матывы, пра якія кажа спадар Анатоль, не гуляе ўжо магдэбургскае права. Гэта давайте пакінем для гарадзенскай бібліятэкі.
Анатоль, я павінен вам даць слова, але я хачу яшчэ адзін аргумент вашай спрэчцы прывесці. Гэта словы былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла, які ён сказаў, выступаючы на гэтым тыдні на канферэнцыі ў Празе, ось сказаў наступнае. Еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Кітаі, Расіі, Мьянме, на Кубе, ў Беларусі ды ў іншых краінах. Вацлаў Гавел заклікаў 27 краінаў Еўразвязу не забывацца пра чалавечыя каштоўнасці і не ахвяраваць імі ў імя эканамічных інтарэсаў. А вось скажыце, калі ласка, на ваш погляд, як вось это не забывацца, не ахвяраваць, прычым на тле такога спісу? где и Россия, и Мьянма, и Куба, и гэтак далей, и Беларусь, разумела, что это повинно означать в практичном пляне. Вот вы сказали, что Азербайджан воспринимается как Азия, а Беларусь, вось, магдебургское право имела, але институционально Азербайджан выходит в Раду Европы, сегодняшнюю, а Беларусь не.
Я